Είναι μαζί μας ο τέος Υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, πώς προχωράτε, πείτε μας έτσι καταρχάς πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα πριν περάσουμε στα ερωτήματά μου, τα επόμενα βήματα τα δικά σας αν θέλετε, μια σκιαγράφηση.
Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω μεταφέροντας τις ευχές για την αγαπητή μας ΖΕΔΑ, το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξουν θετικά νέα.
Βεβαίως.
Λαμβάνομαι απόλυτα την κρισιμότητα των στιγμών μέσα και από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, το ζητούμενο, το δικό μας ζητούμενο αν θέλετε μέσα από την ανεξάρτητη μας υποψηφιότητα είναι να συνεχίσουμε τον διάλογο με το σύνολο της κοινωνίας, με όλα τα άτομα, κάθε ιδεολογικής, κοινωνικονομικής και οποιασδήποτε άλλης προέλευσης, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε το χτίσιμο του προγράμματος μας, το οποίο γίνεται μια, αν θέλετε, πρωτόγνωρη προσπάθεια στα κυπριακά δεδομένα, χτίζοντας από κάτω, από την κοινωνία δηλαδή, mm-hmm. από την κοινωνία των πολιτών, προς τα πάνω. Μέσα mm-hmm. στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας, έτσι ώστε μέσα από το πρόγραμμα να ανταποκρινόμαστε πάντα στις προσδοκίες του κυπριακού λαού.
Τώρα, κύριε Χριστοδουλίδη, υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να απαντηθούν. Να σας ακούσουμε ακριβώς ποια είναι η θέση σας. Βεβαίως. Ένα από τα ερωτήματα είναι, παραμένετε ή όχι συναγερμικός, υπό την έννοια εάν θα συνεχίσετε να υλοποιείτε τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού στην περίπτωση που εσείς εκλεγείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα και θα θέλαμε να ακούσουμε κυρίως σε ό,τι αφορά στην πτυχή εάν θα συνεχίσετε να ακολουθείτε τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Κύριε Αθανασίου, γνωρίζει ο κόσμος πολύ καλά από που προέρχομαι και δεν κρύφτηκα σε καμία απολύτως περίπτωση. Και γενικότερα, θέλετε, σέβομαι, αναγνωρίζω το δικαίωμα του κάθε πολίτη να ανήκει σε οποιοδήποτε κομματικό χώρο επιθυμεί. Mm-hmm. Στη δική μας περίπτωση και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχω συνεργάτες, εθελοντές από όλους τους πολιτικούς χώρους και από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΑΚΕΛ και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από την ΕΔΕΚ, από όλους τους πολιτικούς χώρους και άτομα τα οποία είναι είτε ανένταχτη είτε αποστασιοποιημένη από την πολιτική. Mm-hmm. Αυτό δεν εμποδίζει σε καμία απολύτως περίπτωση να προχωρήσουμε μαζί, να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά, να λειτουργήσουμε αποδοτικά. Και να σας πω και κάτι. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η άρνηση της κομματικής, αν θέλετε, πεποίθησης και των κομματικών, πιστεύω, του οποιοδήποτε συμπατριώτη μας mm-hmm. για να ταυτιστεί με αυτή την προσπάθεια. Ναι, έχουμε διαφορετικές αφετέρειες, αλλά το πιο σημαντικό και αυτό που μας ενώνει είναι ο κοινός στόχος σε σχέση με το μέλλον της πατρίδας. Mm-hmm.
Ο λόγος έχει να κάνει βεβαίως όχι με το ότι είναι κακό να είναι κάποιος είτε με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είτε με το ΑΚΕΛ, είτε με το ΔΙΚΟ, είτε με άλλο κόμμα, αλλά επειδή πιάστηκα από κάτι που μου είπε χθες ή προχθές ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, ότι το κίνημα του δεν πρόκειται να στηρίξει κάποιον που προωθεί τις ιδέες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Όχι επειδή είστε συναγερμικός, για παράδειγμα, ή μέλος.
Το ζητούμενο, και πολύ ορθά αν θέλετε, είναι το πρόγραμμα, ο σχεδιασμός, το όραμα για αυτό που θέλουμε mm. να δημιουργήσουμε για την Κύπρο του αύριο. Mm. Και πολύ ορθά αν θέλετε, χωρίς να επισέρχομαι στα εσωτερικά των οικολόγων ή το πώς θα αποφασίσουν, είναι μια σωστή προσέγγιση το γεγονός ότι θα κριθεί, θα λάβουν mm. αποφάσεις στη βάση το τι οραματίζεται, αν θέλετε, το καθένα. Mm-hmm.
Αυτό ακριβώς είναι που έθεσε και ο κύριος Θεοπέμπτου, υπό την έννοια ότι θεωρεί, κάποια κόμματα θεωρούν καταστροφικές τις πολιτικές που ακολούθησε αυτή τη δεκαετία ή την προηγούμενη πενταετία η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού και ως εκ τούτου διαρωτώνται κατά πόσο μπορούν να στηρίξουν κάποιον που προέρχεται ή θα ακολουθήσει, θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και αυτός είναι ο βασικός προβληματισμός των οποίων και θέτω.
Ο κόσμος θα κρίνει όλους τους υποψηφίους και πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του κυπριακού λαού στη βάση του προγράμματος, στη βάση των ιδεών, των προσεγγίσεων, mm-hmm. του οράματος που κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει αλλά και των δυνατοτήτων εφαρμογή αυτού του πρόγραμμα.
Ωραία. Πότε να αναμένουμε το πρόγραμμα σας, κύριε Χρυστοδουλίδη, το προεκλογικό, το προγραμματικές σας θέσεις ουσιαστικά.
Αν λάβουμε υπόψη και την κατάσταση πραγμάτων σε προηγούμενες προεδρικές εκλογές, είναι μέσα στο φθινόπωρο που δημοσιοποιείται συνολικά το πρόγραμμα. Λέγοντας αυτό, την ίδια στιγμή μέσα από τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών, με κοινωνικούς εταίρους, πολλές στοιχές του προγράμματος θα δημοσιοποιούνται προηγουμένως. Και να σας πω και σε σχέση και με τις επισκέψεις, σε συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι πολύ στοχευμένες. Είναι στοχευμένες υπό την έννοια επιχειρούμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις να αντιμετωπίσουμε ανησυχίες που προκύπτουν μέσα από το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών.
Μάλιστα. Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Αγγέλ Δίκο, οικολόγοι, αναφορικά με την διαφθορά. Και οι κατηγορίες εναντίον της κυβέρνησης ότι είναι μια διεφθαρμένη διακυβέρνηση, ότι η διαφθορά είναι στο κόκκινο για πρώτη φορά στα κυπριακά δεδομένα σε τόσο μεγάλο ποσοστό ή μέγεθος. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο, υπό την έννοια ότι εάν για παράδειγμα στηριχτείτε από το Δίκο, θα κληθείτε να συγκρουστείτε με το κατεστημένο, με ή χωρίς εισαγωγικά, που σας ανέδειξε. Θα είστε σε θέση να το κάνετε αυτό?
Αντιλαμβάνεστε και θέλω να το πω ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους κανενού κόμματος.
Βεβαίως.
Ούτε εσωστό είναι, ούτε θεωρώ ότι μπορώ να πράξω κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όταν μιλάμε για το θέμα της διαφθοράς. Πρόκειται για μια συστημική, είναι μια διαχρονική στρέβλωση που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο και γνωρίζω πολύ καλά και μέσα από το διάλογο με τους πολίτες, τις απόψεις τους για το θέμα της διαφθοράς και την απέτηση για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, όπως προκύπτει και από τις σχετικές έρευνες. Έβλεπα πρόσφατα μια έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διοργανώθηκε από τον σχετικό σύνδεσμο των δημοσκόπων που δείχνει και την κρίση αξιοπιστίας προς την πολιτική, προς τους πολιτικούς, προς τους θεσμούς, αλλά και το συγκεκριμένο θέμα. Έγιναν ενέργειες προς την ορθή κατεύθυνση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά και από προτάσεις της εκτελεστικής εξουσίας, υιοθέτησε στο πρόσφατο παρελθόν ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και υπάρχουν συγκεκριμένες απόψεις τις οποίες μπορώ να σας αναφέρω. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ριζική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το θέμα της παιδείας.
Ναι.
Είναι μέσα από την παιδεία που θα χτίσουμε κουλτούρα για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και δείχνει και τη διασύνδεση των διαφόρων θεμάτων. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε μια ένωση κρατών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη-μέλη και ναι, πρέπει να τις εξετάσουμε, πρέπει να τις αξιοποιήσουμε.
Ναι.
Υπάρχει το θέμα της ψηφιοποίησης, του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, που θα είναι κέριο στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Άρα χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό.
Πρόσεχε λίγο με το «είναι ολιστική προσέγγιση», διότι για ολιστική προσέγγιση δοκίμασε να μιλήσει και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης προχθές με την οικονομία και μέχρι σήμερα τον τρέχουνε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Δεν το έχω υπόψη μου, αλλά θα το ψάξω.
Ναι, είχε πει κάτι αναφορικά με την ολιστική προσέγγιση απέναντι στη ζωή, αλλά κλείνει η παρένθεση. Άρα είστε έτοιμος εσείς, κύριε Χρυστοδουλίδη, να συγκρουστείτε με το κατεστημένο που ανέδειξε όχι μόνο εσάς, αλλά τώρα μιλάω με εσάς, που σας ανέδειξε.
Είπα και πριν και είναι και οι ανησυχίες του πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα ότι πρόκειται για μια συστημική και διαχρονική στρέβλωση. Πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν.
Η οποία ωστόσο είναι στο κόκκινο πλέον, δεν ήταν ποτέ σε τέτοια...
Ναι, γιατί η κοινωνία σε πολλά θέματα σήμερα, κύριε Αθανασίου, και με τη δική σας βοήθεια, ενώ των δημοσιογράφων,
το
μέσο μαζικής επικοινωνίας, και είναι ένα θετικό ρόλο που διαδραματίζεται, βοηθά στο να δουν το φως της δημοσιότητας τέτοια φαινόμενα και η απέτηση της κοινωνίας πολύ δικαιολογημένα και πολύ ωστά να είναι προς την κατεύθυνση της μηδενικής ανοχής.
Άρα να αναμένουμε και σύγκρουση με συμφέροντα και καθιστημένα.
Και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από την πολιτεία, από τους πολίτες, αυτό είναι το ζητούμενο από την κοινωνία.
Μάλιστα. Τώρα με το Δίκο τι γίνεται, κύριε Χριστοδουλίδη? Είστε σε συζητήσεις, τα βρίσκετε, υπάρχουν κοινέ συνιστάμενες? Είδα και κάποια tweets και κάποιες παρεμβάσεις από τον Νικόλα Παπαδοπούλο. Τον φιλοξένησα και χθες στην μεσημβρινή έκδοση. Βλέπω ότι υπάρχουν κατά τον κύριο Παπαδοπούλο κάποιες κοινέ συνιστάμενες. Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα και από τις συζητήσεις σας με το Δίκο για τα επόμενα βήματα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανένα πολιτικό κόμμα ότι θα στηρίξει τη δική μου υποψηφιότητα. Mm-hmm. Και εξάλλου δεν είναι κριτήριο. Θυμάμαι, κύριε Αθανασίου, πριν αρκετό διάστημα, όταν ο συνάδελφος σας, ο κύριος Μαρκαντώνης, στο ΡΙΚ, με φιλοξενούσε κάποια Κυριακή, με ρώτησε, ήταν τότε σε εξέλιξη διεργασίες ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και το ΔΥΚΟ, mm-hmm. και με είχε ρωτήσει αν η κατάληξη αυτής της προσπάθειας θα επηρεάζει την υποψηφιότητά μου. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν την επηρεάζει η απόφαση του όποιου κόμματος, η οποία στο τέλος της ημέρας είναι απόλυτα σεβαστή.
Αλλά θα θέλατε ωστόσο, θα επιθυμούσατε τη στήριξη.
Η δική μας υποψηφιότητα απευθύνεται στο σύνολο του κυπριακού λαού. Mm-hmm. Και αν ο κυπριακός λαός μας τιμήσει με την ψήφο του, αυτοί που θα απαρτίζουν το κυβερνητικό σώμα, το κυβερνητικό σχήμα, θα διορίζονται όχι στη βάση κομματικών, ιδεολογικών, κοινωνικών ή όποιον άλλο. Mm-hmm.
Κατανοητό αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη, αλλά αν μπορείτε δώστε μας το στίγμα σε ό,τι αφορά στο Δίκο.
Δεν υπάρχει κάτι για να αναφέρω και δεν μπορώ και δεν θέλω να ορθώ να μιλήσω εκ μέρους του Δίκου ή οποιοδήποτε.
Όχι, εκ μέρους σας.
Σχέση με τις αποφάσεις.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω, το έχω πει και δημόσια και αυτό κάνω. Συνεχίζω το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με θεσμικούς αξιωματούχους, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και με εκείνα τα κόμματα που μοιράζονται το όραμα και τη δική μας προσπάθεια. Mm-hmm.
Τώρα, κάτι τελευταίο έτσι για να μπούμε και στα του Κυπριακού. Επικρίνεστε, κύριε Χριστοδουλίδη, και για τις εκτιμήσεις σας για την Αμόχωστο, για το πυροτέχνημα, για τις κινήσεις εντυπωσιασμού από πλευράς Τουρκίας που τελικά άνοιξε το 3,2%, αν δεν κάνω λάθος, της 100% της περίκλησης. 3,5% συγγνώμη, της περίκλησης πόλης των Βαροσίων. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση απέναντι στις εκτιμήσεις σας και σε ό,τι αφορά βεβαίως σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που ανέφερα και σας παραπέμπω να το κοιτάξετε, mm-hmm. ήταν σε εκπομπή, αν δεν με απαντάει μνήμη μου, στο ραδιόφωνο του Πολίτη. Mm-hmm. Είπα πολύ συγκεκριμένα ότι ούτε υποτιμούμε ούτε υποβαθμίζουμε τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν ενέργειες άμεσα. Έγινε και επιστολή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς το Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, ο οποίος απάντησε λίγες μέρες αργότερα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 9 Αυγούστου που απάντησε ο Γενικός Γραμματέας στην επιστολή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σε καμία πολλές περιπτώσεις δεν υποβαθμίζουμε, υποτιμούμε. Mm-hmm. Αναφέρθηκα και στο στοιχείο του εντυπωσιασμού από πλευράς του κυρίου Ζερσάη, γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά ότι ο κύριος Ζερσάη
ήθελε να εκλεγεί τότε.
Ήθελε να χρησιμοποιήσει το θέμα της περίκλησης περιοχής ως το βασικό, αν θέλετε, μήνυμα της προεκλογικής του εκστρατείας. Και σας θυμίζω, κύριε Αθανασίου, ότι λίγο καιρό αργότερα ήταν ο πρώτος που εισήλθε mm-hmm. παράνομα στην περίκλειστη περιοχή με φωτογράφους, με συναδέλφους σας δημοσιογράφους, με κάμερες, ακριβώς για να δώσει αυτό το στίγμα στην προεκλογική του εκστρατεία. Και στη συνέχεια, κύριε Αθανασίου, όταν η Τουρκία δεν επέλεξε τον κύριο Ζερσάη ως τον αρεστό της mm-hmm. στην εκλογική διαδικασία, αλλά τον κύριο Τσατάρ, ο ίδιος ο κύριος Ζερσάη, νομίζω ήταν και σε συνέντευξη στον ελληνοκυπριακό τύπο, νομίζω ήταν στην Καθημερινή, άσκησε κριτική στην εν λόγω προσέγγιση από πλευράς Τουρκίας.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία, κάνετε ένα ξεκαθαρίσμα τώρα, αλλά παρόλα αυτά ηχεί στα αυτιά αυτό με το πυροτέχνημα. Αυτό είναι νομίζω που ενόχλησε περισσότερο.
Δεν αναφέρθηκα σε πυροτέχνημα, αναφέρθηκα mm-hmm. σε κίνηση εντυπωσιασμού.
Κίνηση εντυπωσιασμού, ναι.
Του κυρίου Ζερσάη. Και ξεκινώντας ότι ούτε υποτιμούμε ούτε υποβαθμίζουμε σε καμία από τις περιπτώσεις τις προθέσεις της Τουρκίας.
Τελικά όμως ήταν κίνηση εντυπωσιασμού, όπως εκ των υστέρων βλέποντας τα πράγματα. Ή ήταν και κίνηση.
Είναι ξεκάθαρο μέσα από τις ενέργειες της Τουρκίας, είτε επί του εδάφους, είτε επί της θαλάσσης, το τι επιδιώκει. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Ερντογάν το τι να αναφέρει για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μιας χώρας η οποία είναι μαζί, αν θέλετε, και στο ΝΑΤΟ, μιας χώρας που υπάρχουν συναντήσεις, υπάρχουν επαφές και βλέπουμε την προσέγγιση. Βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα.
Μάλιστα. Και μια εκτίμηση, κύριε Χριστοδουλίδη, διότι το Κυπριακό είναι στον αναπνευστήρα και μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει διεθνώς με την Ουκρανική κρίση, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε δυτικές κυρώσεις, φαίνεται ότι όλα κινούνται προς μια κατεύθυνση που δεν ευνοεί την εκτόνωση, και μέσα σε όλα και αυτά είναι και το Κυπριακό, που κάποιοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ευνοηθεί το Κυπριακό από αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση, κύριε Χριστοδουλίδη?
Πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή σε καμία πολλές περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θετική. Η μη ύπαρξη διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου δεν είναι κάτι θετικό, και πρέπει να αντιληφθούμε ότι το status quo όπως το βλέπουμε σήμερα δεν είναι στατικό. Η πάροδος του χρόνου δημιουργεί νέα τετελεσμένα και απομακρύνει ακόμη περισσότερο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση, επαναλαμβάνω, του συμφωνημένου πλαισίου. Την ίδια στιγμή, κύριε Αθανασίου, θεωρώ ότι η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η διεθνής αντίδραση όπως την βιώνουμε όλοι καθημερινά προσφέρει, ακριβώς λόγω των ομοιοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, προσφέρει την ευκαιρία να ζητήσουμε με πιο επιτακτικό τρόπο, και εδώ και στο σημείο αυτό εγώ επικεντρώνομαι στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενεργότερη εμπλοκή προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού μέσα από μια διτή προσέγγιση. Μια προσέγγιση η οποία, ναι, θα πρέπει η Τουρκία να υπάρξουν, αν θέλετε, αποφάσεις ενάντια στις κινήσεις που βλέπουμε που κάνει, τις προκλητικές κινήσεις που κάνει, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν και θέματα τα οποία, αν η Τουρκία ανταποκριθεί θετικά, τότε θα μπορεί να εξασφαλίσει μέσα από μια διτή προσέγγιση καρότου και μαστιγίου, έτσι ώστε να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.
Ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο τώρα, και αν και μας πιέζει ο χρόνος, είδαμε ότι η πολιτική των κυρώσεων, ωστόσο, έγιναν οι προσπάθειες μεν, αλλά η πολιτική των κυρώσεων δεν φαίνεται να απέδωσε σε ό,τι αφορά στην αποτροπή των κινήσεων της Τουρκίας στην Κυπριακή. Όσο σήμερα στέλνει άλλο γεωτρύπανο, το τέταρτο της γεωτρύπανο, άρα φαίνεται ότι η Τουρκία δεν αποθαρρύνεται.
Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας οδήγησαν τη Ρωσία να σταματήσει την παράνομη εισβολή στην Ουκρανία?
Ναι.
Δεν οδήγησε σε κάτι τέτοιο.
Είναι διαφορετικά τα μεγέθη όμως, θα μπορούσε κάποιος.
Είναι και διαφορετικά τα μεγέθη. Είναι πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά. Αλλά το γεγονός, κύριε Αθανασίου, ότι ναι, δεν είναι εύκολο, και εγώ το γνωρίζω πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε, δεν θα διεκδικήσουμε, γιατί είναι δύσκολο? Ποια είναι η εναλλακτική επιλογή που έχουμε ενώπιόν μας?
Η λύση των δύο κρατών είναι ένας κίνδυνος που είναι, αν όχι μπροστά μας, περπατούμε πάνω του?
Η οποιαδήποτε λύση ξεφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου θα είναι μια αρνητικότατη εξέλιξη για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού στην Κύπρο.
Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Άρα είναι επικίνδυνο να εκφεύγει η ελληνοκυπριακή πλευρά από το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι και τώρα με την ηγεσία στα κατεχόμενα και με την αλλαγή στάσης της Τουρκίας.
Ποτέ δεν ήταν εύκολο, κύριε Αθανασίου. Πρέπει να το αντιληφθούμε.
Δεν είχαμε όμως τα δύο κράτη στα πόδια μας.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και επί διακυβέρνηση, όταν ο κύριος Δεκτάς ήταν ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μπορεί στο δημόσιο του λόγο να μην είχε αυτή την προσέγγιση στο βαθμό που υπάρχει σήμερα, που είναι σαφώς χειρότερα, δεν το συζητώ αυτό, δεν το αφαιρετώ σε καμία ποτέ περίπτωση. Αλλά μέσα από τις προτάσεις που υποβάλλοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο στόχος δεν θεωρώ ότι ήταν διαφορετικός. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αυτή η προσέγγιση θα πρέπει. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ποτέ εύκολα τα δεδομένα για τη δική μας πλευρά.
Συνέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτό?
Δεν θεωρώ ότι συνέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το να ανοίξει συζήτηση για τα δύο κράτη εννοώ.
Δεν θεωρώ ότι συνέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή διαχρονικά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέβαλαν στο να έχουμε αυτές τις απαράδεκτες θέσεις από πλευρά του.
Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλές φορές, είμαι σίγουρος.
Βεβαίως, καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχηθούμε. Καλή συνέχεια.